لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەپێی یاسای بودجەی حکوومەتی عێراق بۆ ساڵی 2019 پشکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 12 تریلیۆن و .84 دینارە، بەڵام حکوومەتی عێراق تەنیا 452 ملیار دینار کە دەکاتە 5 تریلیۆن و .34 دیناری خەرج کردووە.
بەپێی یاسای بودجەی حکوومەتی عێراق بۆ ساڵی 2019 پشکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 12.84 تریلیۆن دینارە. حکوومەتی فدرالی لە سەرەتای ساڵی 2019 وەلەو کاتەدا کە یاسای بودجەی عێراق چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە لە کۆی 12.84 تریلیۆن دینار کە مستحقاتی ساڵانەی هەرێمی کوردستانە تەنها 452 ملیار دینار مانگانای خەرج کردووە و بۆ موچەش بووە کە ساڵانە دەکات 5.44 تریلیۆن دینار.
جوتیار عادل، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دەژڵێ لەم کابینە تازەیە بڕیار دراوە موچەی 13,000 کەم ئەنجام بگەڕاندرێتەوە.
هەروەها بە مەبەستی پاراستنی مافی خاوەن پێداویستی تایبەت و بۆ بەجێگەیاندنی پرینسیپی شەفافیەت، ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریدا موچەی 13,000 ئەم چینە بگەڕێنێتەوە بە هاوتەری لەگەڵ وردبینی کردنی سەرجەم ناوەکان بۆ دڵنیابوون لە کەسی شایستە.
لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، گوتەبێژی حکوومەت گوتی لە ماوەی دەست بەکاربوونی کابینەی نوێم 11 بڕیار دەرکراون.
لەو ماوەکەمەی لە تەمەنی کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان 11 بڕیار دەرکراون کە پەیوەندی بە ڕێکخستنەوەی دەوامی فەرمی فەرمانبەرانەوە هەیە، هەروەها ڕاستپاردنی سەرجەم وەزارەتەکان و لە ماوەی 30 ڕۆژ بەرنامەی 4 ساڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادە بکەن.
دوای چاوەڕوانێکی زۆر، کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەست بەکار بوو. ئێستا بەشی زۆری پۆستەکان لەم کابینەیەدا خاوەنەکانیان دیارە، بەڵام ئەوەی نادیارە ئەوەیە ئەم کابینەیە لە ئاست چاوەڕوانی خەڵکی هەرێمی کوردستان دەبێت یاخود نا. نارین ڕۆستم، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.